Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Aducem în discuție, în cadrul acestei emisiuni, o nouă temă și un nou subiect de dezbatere, anume preoția în biserică. Ne referim la persoana slujitorului și la lucrarea sa, prin care este mijlocită prezența Harului în viața credincioșilor. A pune în discuție problema preoției în biserică înseamnă a o lega strâns de ceea ce înseamnă arhieria sau preoția lui Hristos. Toate aceste realități au un corespondent în Vechiul Testament, ele având un rol prefigurativ. Alături de noi este Părintele Protosinghel Simeon Pintia, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Simeon, bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor.
Părinte, ne referim puțin la Vechiul Testament ca perioada pregătitoare realităților din Noul Testament inaugurate, înființate prin lucrarea și persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Potrivit bibliștilor, potrivit istoricilor, înainte de Moise nu exista o clasă de preoți distinctă de restul poporului. Cumva întregul Israel era numit preoție împărătească. Înainte de Moise, fiecare avea dreptul de a duce lui Dumnezeu sacrificii. În felul acesta au procedat Cain și Abel, mai târziu Noe, Iacob, Moise chiar. Cumva fiecare cap de familie exercita cele ale preoției, invocând numele lui Dumnezeu, aducând sacrificii, împărtășind binecuvântare sau săvârșind circumcizia. Există chiar un text pe care ni-l lasă peste timp fericitul Ieronim, în care scrie: există o tradiție după care cei întâi născuți ai evreilor au funcționat ca preoți și au avut veșmântul preoțesc cu care îmbrăcați aduceau sacrificii înainte ca Aaron să fie ales preot. Așadar, vorbim de perioada dinainte de Moise. Dar, prin legământul încheiat pe muntele Sinai de Dumnezeu cu poporul ales și dat lui Moise, a fost aleasă seminția lui Levi spre a îndeplini în locul întâilor născuți și ai capului familiei această misiune preoțească în Israel. Prin urmare, iată așadar două perioade ale preoției în Vechiul Testament, una înainte de Moise și una după Moise. Ce prefigurau, ce rol aveau propriu-zis aceste slujiri în istoria lui Israel?
Practic, slujirea preoțească sau preoția ca slujire ține de însăși ființa omului și este legată, strâns legată de creerea lumii, pentru că lumea apare ca un rezultat al iubirii lui Dumnezeu, al dăruirii lui Dumnezeu. Deci Părintele Stăniloae sublinează faptul acesta că la fundamentul lumii stă jertfa. Și în momentul în care vorbim despre jertfă, implicit vorbim și de sacerdoțiu, de preoție. Și ca să legăm emisiunile acestea, șirul acesta de emisiuni pe care îl începem acum despre preoție cu inițierea creștină despre care am vorbit până acum, practic și în cadrul inițierii creștine noi am vorbit despre o preoție universală, adică despre o slujire pe care fiecare persoană botezată și mai ales fiecare persoană care trece prin inițierea creștină și primește darul Duhului Sfânt prin mirungere o are. Deci această slujire sacerdotală prin care noi invocăm, prin care noi îl numim pe Dumnezeu Tatăl, prin care ne apropiem de El prin rugăciune, prin care aducem întreaga noastră existență, ființa noastră însăși ca jertfă lui Dumnezeu prin faptul că ne sfințim în această viață. Deci toată această lucrare atât de vastă, atât de cuprinzătoare, nu este decât o lucrare preoțească, pentru că ea ține tot de jertfă. Noi răspundem lui Dumnezeu pentru jertfa lumii, pentru faptul că a creat lumea dăruindu-se pe sine din dragoste. Tot așa și noi ne dăruim lui Dumnezeu la rândul nostru și această dăruire din dragoste implică o jertfă și bineînțeles că aceasta este manifestarea unei preoții împărătești în această lume. Și atunci preoția este legată cumva încă de la început de ființa noastră, de om. Am amintit poate și în alte misiuni legate de inițierea creștină, că omul creat după chipul lui Dumnezeu, el a exercitat cele trei demnități sau cele trei slujiri, slujirea împărătească sau demnitatea împărătească, slujirea preoțească și chemarea profetică. Deci, de la început, omul a avut aceste trei demnități pe care și Mântuitorul Hristos le avea și pe care le afirmăm și afirmă Noul Testament, aceste trei slujiri sau demnități a lui Hristos. Dar omul, prin faptul că este creat, e o icoană al lui Dumnezeu, creat după chipul lui Hristos, după chipul Fiului, sublinează Sfântul Irineu de Lion acest aspect, că Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a avut în mintea sa pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, cum va fi la întrupare, adică în conformitate cu chipul Fiului Său, care este prin excelență chipul Dumnezeului celui nevăzut. În fine, deci, preoția este legată de însăși natura noastră, de faptul că suntem creați de Dumnezeu după chipul Său și după chipul iubirii sale, și pentru că omul se poate dărui, pentru că omul poate să se aducă pe sine jertfă, pentru că omul poate să adune întreaga lume și să aducă jertfă lui Dumnezeu, să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot, pentru că omul se poate sfinți, bineînțeles, întotdeauna în legătură în legătura sa cu Dumnezeu, în raportul său cu Dumnezeu, el este preot. Și atunci, în virtutea acestei preoții, deja vedem din primele pagini ale Sfintei Scripturi și aducerea jertfelor. Vedem jertfa lui Cain și jertfa lui Abel. Vedem că în exercitarea acestei preoții ființiale, firește a omului, Abel aduce jertfă bine plăcută lui Dumnezeu, pentru că se dăruiește pe sine, nu aduce o jertfă vicleană. Jertfa vicleană știrbește rânduiala normală a preoției, cursul firesc al preoției, și pentru aceasta nu a fost primită jertfa lui Cain, a fost lepădată de Dumnezeu. Preoția lui nu a fost primită înaintea lui Dumnezeu din cauza aceasta, pentru că el a adus cu vicleșug și cu invidie acele daruri pe care le-a jertfit lui Dumnezeu. Avem iarăși ideea unui jertfelnic foarte de vreme în conștiința umanității, apare ideea jertfelnicului, adică unui loc unde să se jertfească. Întotdeauna cei care aduc jertfe îi construiesc mai întâi de toate un altar. Este un loc înălțat, un loc special. De obicei, altarul alcătuit din pietre. Și mai ales în cărțile Vechiului Testament, până la Moise deja avem această idee al altarului alcătuită din pietre. Avem jertfa lui Noe, jertfele lui Noe, avem jertfele lui Avram. Deci sunt multe astfel de momente în care în Vechiul Testament, special până la Moise, apare această nevoie de a dărui lui Dumnezeu, de a jertfi lui Dumnezeu. Bineînțeles, aceste jertfe reprezintă dăruirea de sine a omului, dar omul nu a avut măsura aceea, nu a putut să se ridice la măsura aceea de a se dărui total lui Dumnezeu. Această dăruire totală o va face numai Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deși toate aceste dăruiri prin jertfă sunt prefigurări ale de dăruirii sale totale, ale jertfei sale totale, și bineînțeles prin aceasta a preoției sale, pentru că această preoție a Mântuitorului Hristos este preoția cea mai eficientă, cea mai desăvârșită. Prin slujirea sa preoțească, el are puterea de a mântui lumea. După cădere, preoția omului era orientată spre ispășire, spre împăcare. Dar nu s-a putut, prin această preoție generală a tuturor oamenilor de pe fața pământului, să se realizeze mântuirea, pentru că, în primul rând, fiecare om care manifesta sacerdoțiul, deci manifesta preoția universală, inclusiv până la instituirea preoției levitice, era și sub semnul păcatului, nu exista niciun om care să nu fie pătat de întinăciune, de păcat, și atunci, pe de o parte, aceasta făcea ineficientă sau nu eficientă total preoția și jertfa pe care o aducea, și pe de altă parte nu exista nici puterea dăruirii totale, desăvârșite, ca în dăruirea desăvârșită a Mântuitorului Hristos, jertfa sa de pe cruce. Dar erau prefigurări. Și avem astfel jertfirea lui Isaac. Avram îl duce pe fiul său pe munte, pentru că Dumnezeu îi poruncește să-l aducă jertfă pe fiul său, practic, și îl duce pe munte, nu aduce animal de jertfă. Băiatul îl întreabă unde este, până la urmă, animalul jertfei. Avem lemne, avem foc, dar nu avem animal. Și atunci răspunsul este dat: se va griji Dumnezeu de mielul jertfei sale, de animalul jertfei sale. Și ajung pe munte, ei acolo, Avram construiește jertfelnicul și îl leagă pe Isaac, îl așează pe fiul său pe jertfelnic, și în momentul în care urma să-l înjunghie ca să-l aducă jertfă lui Dumnezeu, atunci îngerul Domnului îl oprește. Dumnezeu, bineînțeles, prin aceasta l-a pus la încercare: până unde merge credința lui Avram și până unde merge răspunsul la credința în Dumnezeu ca dăruire. Adică el a fost în stare să jertfească propriul său fiu, și răspunsul lui Dumnezeu a venit ca o binecuvântare, pentru că nu ți-ai cruțat pe singurul tău fiu, pentru aceasta te voi binecuvânta. Și urmează acea profeție legată de Avram și de urmașii săi. Deci eficiența jertfei lui Avram există undeva ca o prefigurare a jertfei Mântuitorului Hristos, dar până la Hristos toată această preoție și toată această jertfă adusă de membrii familiei, de capii de familie, de practic omul în general jertfea, dar avem aceste exemple consemnate în Sfânta Scriptură. Cu toate că exercitau preoția, ele erau doar prefigurări sau erau preoție prefigurativă, nu aveau însă eficiența ca să împace în mod desăvârșit umanitatea, omenirea cu Dumnezeu. Această împăcare în mod desăvârșit o face Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că El este în primul rând preotul cel mai curat, în El nu există niciun păcat, nu este întinăciune. El își manifestă arhieria sa, preoția sa, nu numai ca om, ci ca om unit cu Dumnezeu, și în același timp el nu folosește o victimă exterioară, o victimă din regnul animal, să zic, sau din creația lui Dumnezeu, ci se dăruiește pe sine însuși, se jertfește pe sine însuși ca jertfă curată, dar și jertfa vieții sale și a dăruirii sale, adică a sinelui său, este o jertfă desăvârșită, pentru că nu are nicio întinăciune, niciun păcat, și din această cauză sau din acest motiv jertfa lui este jertfa cea adevărată și preoția lui este preoția desăvârșită, care are puterea de a ispăși și de a reîmpăca pe om cu Dumnezeu. Preoția lui fiind orientată în primul rând spre Dumnezeu Tatăl ca o dăruire totală părintelui său, lui Dumnezeu, ceea ce omul nu mai era în stare, pentru că păcatul înseamnă întreruperea comuniunii cu Dumnezeu. La Iisus Hristos se poate realiza acest lucru, pentru că în El nu era păcat, deci El era într-o permanentă comuniune cu Tatăl, dar prin actul jertfei sale, prin faptul că El merge până la cruce ascultător, făcându-se părintelui său, deci se dăruiește total Tatălui, dar în același timp jertfa lui este orientată și preoția lui, bineînțeles, orientată și spre noi, pentru că el se jertfește pentru lume, el se roagă pe cruce pentru toată lumea ca să împace pe om cu Dumnezeu. Și bineînțeles că preoția și jertfa lui este orientată și spre propria sa umanitate pe care a asumat-o la întrupare, pentru că întărește și îndumnezește la maxim această umanitate și apoi prin preoția bisericească, prin succesiunea apostolică în biserică, până la sfârșitul veacurilor, va face eficientă și lucrătoare această preoția lui prin preoția sacramentală a bisericii. Deci cam asta este zona de dinainte de Moise, înainte de a se institui, să zic, preoția levitică, preoția care până la urmă tot Dumnezeu a instituit-o prin voia sa și prin porunca sa. Moise urcă pe munte și primește acolo tablele legii, dar pe lângă tablele legii el primește și porunca de a construi un loc în care Dumnezeu să locuiască în sânul poporului. Este vorba despre cortul sfânt, despre el primește acolo porunca de la Dumnezeu de a construi jertfelnic, primește de la Dumnezeu porunca de a-l sfinți pe fratele său, pe Aron și pe fiii săi, ca preoți, arhiereu și preoți, pentru a exercita funcția preoțească deja instituită. Așa și, bineînțeles, primește porunca de a institui seminția lui Levi ca să fie în slujba Domnului, ei să se, toată această seminție să fie pusă la o parte Domnului, deci în slujba Domnului, ca să slujească la cortul sfânt, la aducerea jertfelor, pentru că poate la un moment dat vom intra și în acest subiect legat de jertfă și ce însemna jertfa Vechiului Testament, ce se petrece acolo. Ei bine, el vede, Moise are o revelație interesantă pe muntele Sinaiului. În momentul în care primește această revelație, el vede chipul acestui cort pe care îl alcătuiește, pe care trebuie să-l facă, și interesant, existau acei meșteri din sânul poporului, Bețaleel și ceilalți meșteri, cărora el le transmite această revelație, și tot ce au văzut în munte ei vor alcătui și vor construi exact cum le-a văzut Moise, cum le-a descoperit, cum a descoperit Dumnezeu toată această rânduială legată de preoție și de jertfă și de loc sacru, că apare deja și ideea aceasta a spațiului sacru, spațiului consacrat, unde Dumnezeu locuiește, unde Dumnezeu venea sub chipul stâlpului de foc sau sub chipul norului și umplea de slavă acel loc unde se aduceau jertfele, unde se rosteau rugăciunile, unde se mijlocea pentru popor. Sfinții părinți interpretează toată această viziune, toată această revelație, toată această descoperire legată de preoție, de templu, de loc sfânt, deci de cortul sfânt, nu vorbim despre templu încă, ci vorbim de cortul sfânt, de jertfe, de absolut tot ce ține de această slujire preoțească descoperită lui Moise pe munte și poruncită practic de Dumnezeu, voită de Dumnezeu. Sfinții părinți o vor interpreta ca tipuri, ca prefigurări, ca prevestiri ale jertfei, ale preoției unice, desăvârșite și desăvârșit eficiente ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Ați subliniat aici o idee foarte importantă. Preoția cumva este structural legată de ființa umană, omul prin natura sa simte nevoia să se adreseze divinității, să-i aducă jertfă de mulțumire, de împăcare, de iertare, de a invoca ajutorul de sus. Ați dat exemple din istoria umanității menționate în Scriptură, în Cartea Facerii, Cain, Abel, Avram, iată un model de sacerdot al Domnului. Există însă preoție în afara legii, în afara Scripturii, vorbim de preoția religiilor antichității, preoția popoarelor antice, preoția Greciei antice. Vorbim de o slujire idolatră, adevărat, dar omul și în acele structuri religioase simțea nevoia să aducă jertfă unei divinități. Însă toate persoanele amintite în Scriptură aduc jertfă unui Dumnezeu unic, îl cunosc într-o anumită formă, acesta se revelează persoanelor amintite în Vechiul Testament, se revelează Domnul lui Avram, însă în mod deosebit se instituie un soi de preoție, o modalitate de a se aduce jertfă lui Dumnezeu prin descoperirea făcută la Sinai, prin acea instituire a preoției levitice. Și în cazul acestei descoperiri, Părinte Simeon, făcută pe muntele Sinai, vorbim de seminția lui Levi ca seminție preoțească, dar și aici este vorba de preoția aaronică și de preoția nearonică, în sensul că în seminția lui Levi unii slujeau în cort, alții slujeau în afara cortului. Vorbim despre arhiereu și preoți, vorbim despre leviți, fiecare cu funcții diferite în aceeași aducere a jertfei. Există o idee pe care o subliniază exegeții: Dumnezeu a ales o singură seminție pentru serviciul divin, ca prin unitatea sanctuarului și a sacerdoțiului să se păstreze unitatea credinței și implicita națiunii poporului ales. Avem 12 seminții după cei 12 fii ai lui Iacob. Doar toiagul lui Aaron va înflori ca semn că ea este legitimată să facă această preoție.
Bineînțeles că instituirea preoției Vechiului Testament prin Moise este și o lucrare pedagogică a lui Dumnezeu. Adică în momentul în care poporul lui Israel începe să se contureze ca popor și Dumnezeu a ales acest popor și l-a ales acest popor ca să aibă un rol în istoria umanității, în istoria lumii, ca să fie un loc în sânul acestui popor unde Dumnezeu să-și facă misiunea sa de mântuire a întregului neam omenesc. Deci este un popor ales. Nu știm Dumnezeu de ce a ales tocmai acest popor, de ce a ales această familie, acest neam, dar în orice caz există o lucrare specială cu poporul lui Israel și toată istoria poporului Israel se desfășoară în permanenta legătura ei cu Dumnezeu și, bineînțeles, și această preoție care este prin instituire divină și prin Moise, deci prin porunca lui Dumnezeu dată lui Moise și prin sfințirea pe care o face Moise asupra poporului, asupra lui Aaron, asupra leviților. Deci Dumnezeu instituiește această preoție cu un scop pedagogic și în primul rând de a păstra unitatea credinței, pentru că din momentul acesta toată viața religioasă a poporului Israel va fi, deci a celor 12 seminții, va fi centrată în acest loc, în acest spațiu, care este cortul sfânt. Și în preoția, bineînțeles, a lui Aaron și a fiilor săi, în preoția aceasta a Vechiului Testament, pentru că din clipa aceasta numai ei au dreptul, numai ei au voie să aducă jertfele în numele întregului popor, dar, și aici, atenție, există reguli foarte precise și bine stabilite în aducerea jertfelor. Deci nu mai poți aduce oricum și oriunde, pentru că în momentul în care s-ar întâmpla acest lucru, ca să aduci și în alte părți decât în centrul, să zic, centrul religios al lui Israel, care este reprezentat de acum de cortul sfânt, deci dacă aduceai jertfă în altă parte, de multe ori s-a întâmplat că Dumnezeu să răspundă cu foc mistuitor, deci nici lui Dumnezeu nu era bine plăcut această orânduire separată de locul ales de el, unde să se aducă jertfa și unde să se manifeste preoția. Ne aducem aminte, de exemplu, de acel episod din Vechiul Testament, unde au început să cârtească Mariam și alții împotriva lui Aaron. De ce numai Aaron poate să fie arhiereu și preot? De ce nu poate să fie și altcineva preot? Numai neapărat Aaron. Dumnezeu l-a ales pe Aaron. A avut un motiv pentru care l-a și ales. El comunica cu Moise, cu fratele său, și ei trebuia să fie cumva stâlpii poporului, că poporul era foarte răzvrătit. Poporul a trăit, Israel a trăit sute de ani într-un mediu păgân, în Egipt. ei s-au idolatrizat în toată această perioadă, au uitat credința cea adevărată, credința cea dreaptă în Dumnezeu, și-au însușit tot felul de practici magice și idolești. Și atunci totul trebuia concentrat într-un anumit loc și într-o anumită persoană, ca poporul să fie educat, ca poporul să încet, încet să lase la o parte toată încărcătura veche și care era reprezentat de păcat și încet, încet să se modeleze, să se formeze ca să poată intra apoi în pământul făgăduinței ca într-adevăr popor ales al lui Dumnezeu și prin acest popor apoi Dumnezeu să își poată face lucrarea sa de mântuire pentru întreaga lume. Dar ne aducem aminte de acel episod când Mariam, sora lor, cârtește și împreună și cu alții și se umple de lepră. Dumnezeu pedepsește inclusiv această cârtire. Sau când două persoane intră să aducă, să cădească în templu și ei sunt arși, mistuiți de foc, pentru că au dus foc străin. Deci nu focul cel sfințit pe care îl aducea și putea să-l aducă numai Aron, arhiereul. Deci Dumnezeu are o lucrare specială cu această preoție, are o rațiune cu această preoție a Vechiului Testament prin Aron și prin Leviți. În primul rând o lucrare pedagogică, o lucrare prin care centrează întregul Israel, toate semințiile, deci centrează în jurul cortului sfânt, acolo se aduceau jertfele cele adevărate, acolo se citea mereu legea, acolo poporul era educat, era pregătit ca să devină popor ales și să fie apoi dus în pământul făgăduinței. Și bineînțeles că centrează toată religiozitatea poporului pe această preoție a lui Aron și a leviților. Fiecare în rânduiala sa. Aron avea un rol, fiul lui Aron preoții alt rol, el era marele preot sau arhiereul, și leviții aveau iarăși rolul lor în buna desfășurare a cultului și în transportarea cortului și a obiectelor sacre, pentru că din momentul acesta al instituirii preoției levitice, noi nu mai avem jertfelnice improvizate. Din clipa aceasta, prin Moise, care vede acea revelație, are acea viziune, e impresionant acest subiect din sau acest episod din Vechiul Testament, ce vede el în munte, cum transmite el ce vede acelor meșteri și cum acei meșteri pot să facă exact ce a văzut el în munte, obiectele acelea sfinte care sunt descrise în lux de amănunte, și sculptura, și cum să fie țesătura cortului, și cum să fie făcuți heruvimii, și chivotul legii, și jertfelnicul, și baia de aram în care se spălau preoții și în care spălau jertfele, și spălătorul, și toate cele obiectele acelea, masa punerii înainte. Deci toate acele obiecte. Este impresionant acest episod, ce vede el în munte, cum transmite și meșterii aceia, cum pot să alcătuiască exact așa cum a văzut Moise. Deci toată această preoție era instituită de Dumnezeu cu acest rol de a uni, de a centra întregul Israel în jurul, să zic așa, unui centru religios unde se mărturisea singurul și adevăratul Dumnezeu, unde omul intra în contact cu singurul și adevăratul Dumnezeu și prin această preoție care se exercita acolo. Bineînțeles, această preoție era o preoție ereditară. Asta e un lucru important, trebuie să subliniem acest lucru, că preoția Vechiului Testament instituită de Moise prin arhieria lui Aron, deci prin sfințirea lui Aron ca arhiereu și apoi prin alegerea seminției lui Levi și așa mai departe, este o preoție ereditară din tată în fiu și în general, dar și dacă se întrerupea cumva această dintre anumite motive. Avem multe exemple în Vechiul Testament când s-a întrerupt această succesiune, atunci tot din seminția lui Levi putea să fie ales viitorul arhiereu și preoții care slujau împreună cu el. Deci este o preoție ereditară și, bineînțeles, este iarăși un lucru important de reținut că aceasta este preoția legii vechi. De ce este important acest lucru? Că această preoție a legii vechi, care este ereditară și ține de seminția lui Levi, este important de reținut acest lucru că această preoție va fi schimbată se va termina, se va anula prin preoția Mântuitorului Hristos, care nu va fi din seminția lui Levi, ci din seminția lui Iuda, și care nu mai este după rânduiala lui Aron, ci după rânduiala lui Melchisedec. Deci, odată cu schimbarea legii, vine și schimbarea preoției, sau odată cu schimbarea preoției, preoția lui Melchisedec, după rânduiala lui Melchisedec, urmează și schimbarea legii, adică legea noului legământ, care nu mai este, nu se mai bazează, nu se mai fundamentează pe sângele jertfelor animalice sau ale animalelor care se aduceau acolo la cortul sfânt și apoi la templu, dacă privim în ansamblu toată istoria poporului lui Israel, ci se va fundamenta de acum pe sângele mielului cel adevărat, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel ce ridică păcatul lumii, așa îl va prezenta Sfântul Ioan Botezătorul, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Da, Părinte Simeon, despre acest subiect însă vom discuta și într-o emisiune viitoare. Sunt lucruri importante care trebuie subliniate, trebuie aduse în lumină, mai ales că frecventăm destul de rar acest subiect. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere alături de invitatul nostru, Părintele Protosinghel Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua acestei emisiuni, Părinte, vom răspunde unor ascultători. Întreabă cineva, când se îngenunchează la Sfânta Liturghie? Sunt foarte multe biserici unde oamenii stau o mare parte din slujbă îngenunchiați. Pe de altă parte, sunt situații în care slujitorul ne îndeamnă să luăm aminte ascultând drepți, să zicem, anumite pasaje, lectură sau altceva. Cum se procedează în sensul acesta?
Practic, în liturghia bizantină nu există potrivit tipicelor, adică rubricilor tipiconale. Nu există un moment anume unde ar trebui să îngenunchem în timpul Sfintei Liturghii. Este acel moment din timpul epiclezei unde tipicul cere ca preotul să cadă în genunchi după ce rostește rugăciunea prefacerii, dar este un adaos târziu. În vechile liturghiere noi nu găsim acest îndemn, această rânduială tipiconală ca preotul să îngenuncheze. Deci, în mod normal, în timpul liturghiilor, noi nu ar trebui să stăm în genunchi. Poziția din timpul liturghiei este poziția în picioare, drepți. Omul a fost creat de Dumnezeu, este ființa care stă pe picioare, stă drept și privește în sus. Aceasta este starea normală și naturală a omului. Atunci când omul este gârbovit spre pământ, el nu mai este în stare naturală. Avem acel exemplu din Noul Testament, vindecarea femeii gârbove, care săraca de mulți ani era gârbovită și evanghelistul sublinează acest lucru, nu putea privi în sus. Omul este ființă care privește în sus. Și, de fapt, această stare naturală de a fi în legătură cu cel de sus, adică cu Dumnezeu, ne o redă Mântuitorul Hristos prin învierea sa. Ei, fiindcă în fiecare dumnezeiască liturghie noi reactualizăm Paștele Domnului, tot ce ține de Paștele sale, de trecerea sa, deși de trecerea noastră prin trecerea sa din moarte la viață, deci este reactualizată jertfa sa și învierea sa, noi de aceea prăznuim Paștele de fiecare dată când săvârșim Sfânta Liturghie. Și atunci stăm în această poziție dreaptă, în poziția în care ne așează Mântuitorul Hristos prin învierea sa, prin mântuirea pe care ne-a adus-o. Și atunci, întotdeauna îngenunchierea este un semn de pocăință, un semn în care ne prosternăm la pământ, în care ne umilim în fața lui Dumnezeu, și această pocăință se manifestă în general când omul cade în păcat. Avem și perioada postului mare, când se fac foarte multe metanii și foarte multe îngenunchieri, inclusiv în cadrul slujbelor. Rubricile tipiconale sunt clare: când se îngenunchează, când se face metanie, dar și când facem metanie noi ne prosternăm cu fața și inclusiv cu capul la pământ, deci arătăm faptul că noi am căzut, că suntem ființe care am căzut în păcat, dar nu stăm foarte mult așa, ci imediat în următoarea clipă ne ridicăm, ne înălțăm și din nou ne așezăm în starea verticală, în starea noastră naturală. În Sfânta Liturghie, în liturghia euharistică, duminicală, nu există un asemenea moment cerut de tipic în care noi să ne prosternăm și să arătăm acest semn al umilinței, al pocăinței. În liturghia bizantină nu există un asemenea moment. În liturghia romană există, la începutul liturghiei romane există un moment de pocăință, de un soi de spovedanie generală, fiecare dată când se săvârșește liturghia în ritul roman, deci romano-catolic, la asta mă refer acum, în general în ritul roman, există un moment în care preotul sau cel care conduce comunitatea euharistică îi îndeamnă pe creștini: frați și surori, mărturisiți-vă păcatele voastre cu părere de rău, ca jertfa noastră să fie bine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Acum nu pot să redau 100% cuvintele, dar ideea aceasta este. Și atunci toată lumea stă o clipă în tăcere, își mărturisește în gând păcatele lui Dumnezeu, faptele, nelegiuirile, fără de legile, și urmează după aceea o rugăciune de mărturisire. Deci există un moment al pocăinței în cadrul euharistic, în cadrul liturghiei euharistice. La noi, la bizantin, nu este. Adică în ritul bizantin, ritul pe care îl folosim noi la Sfânta Liturghie, nu este acest moment. Și atunci, practic, rubricile cer ca să stăm în picioare, în poziția de drepți. Și, bineînțeles, există și aceste îndemnuri din când în când în timpul Sfintei Liturghii, în care preotul atenționează, deci, de exemplu, înaintea Sfintei Evanghelii, ni se spune așa: înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie, adică să fim și cu luarea minte, cu înțelepciune, dar să stăm și drept, să nu ne mai foim atât acum, să stăm locului, asta înseamnă de fapt, să stăm drept. De ce? Pentru că urmează un moment important, să ascultăm Sfânta Evanghelie, ca să putem asculta Sfânta Evanghelie. Păi nu ne mai foim, stăm drepți. Și, în al doilea rând, suntem cu înțelepciune, ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune să pricepem cuvântul. Un alt moment din buna desfășurare a Sfintei Liturghii este, de exemplu, înainte de a începe dumnezeiasca jertfă, adică a doua parte a liturghiei, în a doua parte a liturghiei suntem acum, se zice așa: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta jertfă, în pace o aduce. În general, credincioșii se așează este această evlavie, această tradiție se așează în genunchi în momentele acestea. Dar în mod normal noi ar trebui să stăm tot în poziția aceasta verticală, drept, deci în picioare, numai că să avem grijă să nu, iarăși, nu ne mai foim, nu povestim, nu mai aprindem lumânări, nu ne mai închinăm la icoane. Atunci trebuie să fim cuminți, ceva de genul, asta înseamnă tâlcuit acest îndemn, să stăm bine, adică să stăm cuminți, să stăm frumos, să stăm evlavios, să stăm elegant, să stăm în pace și ca să nu tulburăm liniștea, pentru că urmează un moment foarte important, solemn și foarte grav. Înfricoșătoarea jertfă, Duhul Sfânt vine asupra noastră, vine asupra bisericii. În fine, urmează apoi un alt moment important, tot așa un îndemn al preotului la a sta în această poziție dreaptă în biserică, și anume la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, după ce ne-am împărtășit. Suntem conștienți că în momentul împărtășanei se face o mică vânzuială în biserică, vrând nevrând, credincioșii vin de la locurile lor, vin în fața potirului, se împărtășesc, se face și un mic zgomot prin această mișcare care se produce acolo, iau anafură, merg la loc și așa mai departe. Și după ce s-a terminat ritualul împărtășanei, iarăși există acea ictenie finală, care începe așa, drepți, primind sfintele, nemuritoarele și așa mai departe, taine ale lui Hristos, să-i mulțumim Domnului. Dar prima dată există această exclamație, drepți. În liturghier este vorba de cuvântul drepți și semnul exclamării. Adică este vorba despre un ceva de genul, cum ar fi la armată, drepți, zice comandantul, și toată lumea stă drepți. Și după aceea urmează restul comenzii pe care le-o dă soldaților, și așa noi la biserică. Preotul sau diaconul zice drepți și acum continuă, primind sfintele taine cu vrednicie să-i mulțumim Domnului, dar noi nu-i putem mulțumi Domnului până în biserică este vânzoleală și așa mai departe. Deci nu se cere în genunchiere. Bineînțeles că nu va fi o tragedie dacă ne vom pune în genunchi în biserică și dacă vom sta, pentru că practic și în genunchiere, așa cum o vedem și la Sfânta Evanghelie și cum se punge în genunchi credincioșii la luați, mâncați, beți dintr-o aceasta, tot este tot un semn al evlaviu, un semn al cinstirii, inclusiv preotul după ce rostește epicleza se așează în genunchi în fața sfintelor daruri, în fața trupului și sângelui Mântuitorului Hristos și se roagă în continuare citind anaforaua sau după ce și-a terminat rugăciunea se roagă cu evlavie în continuare în genunchi. Deci nu este o tragedie dacă ne vom pune niciun păcat. Nu este un păcat. La un moment dat au fost foarte mari dispute la Muntele Athos când a izbucnit acea disputa colivarilor, dacă este voie sau nu duminica să îngenunchem, că este învierea Domnului, dacă e voie să facem pomenire pentru mort sau nu duminica și așa mai departe. Dar în contextul acela al disputei apare și această întrebare, e voie să te pui în genunchi duminica sau nu? Nu se întâmplă absolut nimic, Dumnezeu nu se supără pe noi că îngenunchem duminica. Dar faptul că noi prăznuim duminica învierea lui Hristos și ne facem părtași prin Euharistie învierii lui Hristos ne dă o bucurie, ne dă o certitudine duhovnicească în învierea noastră care cumva nu se mai manifestă în prosternare și în pocăința aceasta ascetică care implică și trupul prin îngenunchiere, ci se manifestă prin poziția aceasta dreaptă, senină și cu minte elegantă în fața Mântuitorului, în fața lui Dumnezeu.
Dacă avem ca paradigmă săptămâna luminată, când niciun credincios nu trebuie să îngenuncheze în biserică, cam acela este modelul pentru toate duminicile de peste an, și când se face de asemenea dumnezeiasca liturghie, este un moment în care oamenii ar trebui să ia aminte la prezența lui Dumnezeu stând drepți. Ați amintit, Părinte, aici despre preoții care în alte tradiții nu genunchează, noi, în tradiția noastră, la momentul de după prefacere, îngenunchem, iarăși tot ca o evlavie personalizată, să spunem așa.
O evlavie care a devenit până la urmă și o normă tipicunală, pentru că în liturghierele noastre deja scrie că preotul după epicleză îngenunchează. Dar aici aș mai vrea să subliniez doar un singur lucru. credincioși de-ai noștri care știu faptul că există niște rânduieli, să zicem în perioada pascală nu îngenunchem sau în perioada dintre nașterea Domnului și botezul Domnului iarăși nu îngenunchem. Deci în general în perioadele festive când prăznuim momente importante, dar de bucurie din viața Mântuitorului Hristos. Sunt mulți creștini care știu acest lucru, dar trebuie să avem grijă să nu idolatrizăm nici aceste rânduieli tipiconale, pentru că, și acest lucru vreau să subliniez, s-a întâmplat de mai multe ori și am observat acest lucru, creștini evlavioși de altfel, care știu aceasta, că așa e rânduiala, dar fiindcă trăiesc această rânduială în mod rigid, s-a întâmplat că mergeau prin biserică și ridicau în perioada pascală pe unii și pe alții. Sunt creștini care nu prea știu rânduieli. Nu prea știu rânduielile bisericești atât de precis, când îi voie, când nu-i voie să îngenunchezi, și s-ar putea ca zgâlțâindu-l și ridicându-l și adresându-te poate și cu un cuvânt mai aspru să smintești și în loc să atragi pe acel creștin și până la urmă el din mers să se deprindă cu aceste rânduieli, s-ar putea ca să îl îndepărtezi de la biserică. Și am observat la un moment dat acest lucru, erau niște tineri și în catedrală săracii, au venit și ei să se roage, s-au pus în genunchi și credincioase mai în vârstă, evlavioase, care știu totdeauna rânduielile și tipicele mai bine decât preotul, bineînțeles, s-au dus și i-au zgâlțit și ridicați-vă că acum nu se pune în genunchi, că nu-i voie în genunchiat. Ei săracii nici nu au înțeles despre ce vor, dar de ce nu-i voie? S-au uitat așa ca la felul 3, au mai stat cât au stat în biserică și s-au întors și au plecat. Deci atenție mare și la acest aspect, adică nu idolatrizăm nici statul în picioare, nici îngenunchierea, ci lucrurile acestea trebuie să fie naturale, să fie expresia lăuntrului nostru, adică să stăm în biserică în mod firesc, în mod natural și ca și în casa lui Dumnezeu, să nu tulburăm, bineînțeles, prin rânduielile noastre pe cei care sunt în biserică. De asemenea și cu îngenunchierea, unii se pun în genunchi, alții nu se pun în genunchi. Dacă nu este loc unde să mă pun în genunchi și rânduiala cere să mă pun în genunchi în clipa aceea, păi nu se întâmplă nimica dacă nu o să mă pun în genunchi. Mai bine nu mă pun în genunchi decât să mă foiesc acolo și să-mi fac loc cu coatele și, în fine, să împing pe toată lumea că eu acum, atunci, musai neapărat, că așa cere tipicul, să mă pun în genunchi. La toate aceste aspecte este foarte important să luăm aminte. Dumnezeu nu cere de la noi tipice, nu cere de la noi rânduieli canonice, aspre și pe care nu-i voie să le cerem. Dumnezeu cere de la noi inimă curată, inimă bună și, bineînțeles, trebuie să fie o rânduială, o ordine, că nu se poate desfășura slujba în biserică fără aceste rânduieli, fără această ordine. Ele sunt firești, dar nu trebuie niciodată idolatrizate. Adică nu se întâmplă absolut nimic dacă eu din evlavie mă voi pune duminica în genunchi când preotul zice luați mâncați sau când se citește Sfânta Evanghelie. Plus că există, s-au și încetățenit în anumite comunități aceste rânduieli. De exemplu, la țară toată lumea știe că la Evanghelie trebuie să se pună în genunchi, măcar că nu e în concordanță cu ce zice preotul. Preotul zice înțelepciune drepți și toată lumea se așează în genunchi, deci nu stă drept nimeni atunci. Deci nu e în concordanță cu expresia liturgică, dar dacă în comunitatea respectivă toată lumea se pune în genunchi la Evanghelie, la luați mâncați, deci la momentele importante ale slujbei, din evlavie, normal, deci manifestând o evlavie specială și o atenție specială pentru ce se citește sau pentru ce se zice acolo, lucrurile acestea nu sunt păcate. Dacă se pot îndrepta, dacă cu timpul preotul vine un preot în parohie și găsește aceste rânduieli și consideră că ar fi bine schimbate și, în fine, cu multă pedagogie se pot schimba, dar nici nu știu dacă acestea sunt lucrurile absolut necesare pe care noi trebuie să le urmărim și să le schimbăm într-o comunitate euharistică. Sunt lucruri mult mai importante care țin de credința noastră și de manifestarea credinței decât dacă ne punem în genunchi sau nu în anumite momente din Sfânta Slujbă.
Am vorbit aici despre îngenunchiere în biserică, despre îngenunchiere la Dumnezească liturghie, despre a sta drepți la Sfintele Slujbe. Avem foarte mulți oameni în vârstă la biserică, așa este, la noi. ei simt o nevoință să stea o slujbă întreagă în biserică și preferă să stea pe scaun. Avem foarte multe biserici unde sunt scaune, măcar că potrivit dimensiunii liturgice a spațiului de slujit, scaunul, să spunem, nu este potrivit, dar la noi sunt scaune în biserică pentru oameni în vârstă, s-a făcut pogorământul acesta.
Într-adevăr, și în bisericile mai vechi existau, dar pe margine numai, în general pentru cei mai în vârstă. De exemplu, în tradiția monahală existau toiege sub forme de T. Și existau anumite momente în slujbă când călugărilor li se dădea voie, pentru că slujbele erau foarte lungi în mănăstirile acestea, ei își consacrau mult timp, dedicau mult timp rugăciunii, deci erau ore în șir, și atunci la un moment dat obosește trupul și atunci aveau voie să se sprijine în aceste cârje, adică își puneau cumva coatele pe acele cârje sub formă literei T, deci te, și își sprijineau coatele. Erau momente când nu era voie să te sprijini în cârjă. Tipicele cereau acest lucru și atunci diaconul atenționa sau cineva care era rânduit atenționa. Bună oară, un lucru important de știu sau interesant de știu, zic așa, în marile mănăstiri unde se făceau aceste slujbe lungi, privegheri de toată noaptea, exista un călugăr deșteptător. Ce era acesta? Era un monah rânduit de stareț care din când în când, pentru că și în biserică era semi-întuneric, nu era lumina electrică ca așa cum în vechime, erau numai lumânări, candele, deci în semi-întuneric, noaptea la priveghere, mai erau călugări care ațipiau. Și atunci, stând în strane, așezându-se jos, poate a adormit, a țipit și atunci deșteptătorul mergea, îl trezea, el ieșea din strana lui, făcea metanie, două, trei metanii, prin această mișcare el își revenea, se trezea și putea să fie din nou atent la slujbă. Deci, într-adevăr, mai ales la bisericile de enorie, deci la biserici de mir, s-a introdus această rânduială, mai întâi s-a introdus în Biserica Apusiană, acolo, într-adevăr, s-a și renunțat la mai mult la viața ascetică decât în zona noastră răsăriteană, deci în ortodoxie. Mă refer la Biserica Romano-Catolică. Ei au lăsat mult mai jos ștacheta cu asceza, deci referitor la post au rânduiel mult mai ușoare și inclusiv la această rânduială asta în biserică, în bisericile romano-catolice, catolice în general, găsim bănci. Și există anumite momente din slujbă când se poate sta în bancă, altă dată când se ridică în picioare, altă dată când se așează în genunchi. Așa sunt făcute băncile acestea ca să nu incomodeze. Și când stai în picioare, să poți să stai și în genunchi. Este un îngenunchetor acolo făcut și în alte momente să poți sta așezat. E bine, cu timpul am introdus și noi în biserica ortodoxă, mai ales la orașe și la sate, deci în bisericile de mir, scaunele, pentru că era cerință, era necesar. Deci credincioși bătrâni, neputincioși, bolnavi, veneau la biserică, doreau să vină la biserică, dar pe de altă parte nu puteau să stea în picioare, să zic, două ceasuri cât ține duminica, numai Sfânta Liturghie. Dacă vrei să vii și la utrenie, păi de la 8:30 și până la 12, sunt câteva ore de stat. Este greu și credinciosul nu se mișcă ca și preotul. Preotul are gesturi liturgice de făcut. El merge cu cădelnița, el merge până la proscomidiar, el stă în fața Sfintei Mese, iese între credincioși, iar intră. Deci pentru preot mișcarea aceasta face să treacă mult mai ușor slujba decât celui care stă în biserică, să zic, două ceasuri sau trei ceasuri în poziție de drept, în picioare, pentru că la un moment dat și amorțești și te apucă durerea vrând nevrând de picioare, de spate, și mai ales la oamenii în vârstă, la oamenii mai bolnavi. Și atunci biserica a făcut într-adevăr acest pogorâmânt, sau practic nici nu e vorba de un pogorâmânt, ci a mulțit scaunele, că scaune existau, deci acele străni scaune de pe marginea bisericii, numai că au mai adăugat pentru nevoia comunității, deci câți credincioși sunt acum aici, iarăși atenție, sunt comunități unde scaunele sunt personalizate. și aici, dacă intră un străin în biserică, păi nu-l vom ridica și dacă acela e scaunul nostru. Poate că Dumnezeu l-a trimis pe acel străin să se așeze pe scaunul nostru ca în acea duminică sau în acea zi, cât stă acel străin pe scaunul meu, să fac eu asceză. Și nu-l ridicăm și nu-l smintim pe om. În biserică toate sunt comune. Nu le putem considera ca ale mele sau ale noastre personale. Și atunci, și aici, mare atenție, cei care mergem des și duminică de duminică sau chiar zi de zi la Sfânta Biserică, dacă intră cineva, dacă intră un străin în comunitatea noastră, nu-l vom sminti pentru că ne-a ocupat scaunul. Dacă chiar nu putem să stăm, mergem în altă parte, cu siguranță mai găsim un alt scaun în biserică, sau dacă chiar nu este niciun loc de șezut, vom face și noi asceză cum vom putea, de dragostea acelui străin care a venit și pe care Dumnezeu poate l-a trimis. Și lucrul acesta îl spun pentru că îl spunea și Sfântul Apostol Iacob. La un moment dat, în epistola Sfântului Apostol Iacob, găsim acest sfat. Deja atunci, cred că era o problemă, zice, dacă intră un sărac și un bogat, apoi voi să nu fiți fățarnici, că pe cel sărac îl desconsiderați, dacă intră în biserică, în comunitatea voastră euharistică, iar pe cel bogat îl puneți în față, pentru că este îmbrăcat frumos, pentru că... Deci înțelegem ideea Sfântului Apostol Iacob. Tot așa, să nu procedăm și noi greșit și să ocărâm pe cineva că ne-a ocupat locul. Nu ne-a ocupat locul, acolo este locul tuturor. Fiecare avem locul nostru în biserică și nici unul nu avem un loc personal în biserică. Și apropo și de acest lucru, trebuie avut grijă, se mai practică poate în anumite zone, am găsit și eu parohii unde să vând locurile, adică fiecare credincios la începutul anului sau nu știu cum se procedează exact, are posibilitatea de a-și cumpăra locul în biserică. În biserică nu poți să-ți cumperi locul. Biserica este a tuturor. Și fiecare dintre noi și cel ultimul om, umilul om cerșetor, poate să aibă un loc în biserică și are un loc în biserică. Biserica este spațiul tuturor și nu putem să ne personalizăm, să ne individualizăm un anumit loc în Sfânta Biserică și așa referitor în special la un scaun în care stăm. Da, într-adevăr, poate este greu pentru, mai ales pentru persoanele în vârstă, ca să stea mult în picioare. Dacă se întâmplă că cineva mi-a ocupat locul meu atunci, în duminica aceea, păi nu-l voi ridica, ci voi face tot posibilul ca să nu supăr dragostea acelui om care a intrat poate întâmplător, cine știe, și care nu știe poate de rânduiala care există în comunitatea mea, că eu de obicei tot timpul stau acolo pe acel scaun.
Da, Părinte Simeon, importante aceste precizări pentru bunul mers al slujbelor noastre. Vă mulțumim pentru ce ne-a spus, pentru răspunsurile oferite. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Stimați ascultători, invitatul nostru a fost Părintele Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.